Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Ишемби 5-нчи сентябрдагы уктуруубузду баштайбыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Алдыдагы 1 сааттын мазмуну. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө кол коюш өлкөлөрдөгү акыркы окуяларга сиреп салабыз. Эл ичинен топтолгон кайрылуу каалоо жана сын пикирлерди сунуш кылабыз. Андан тышкары эксперттер талдайт талкуусу Горшайкомдун бүтүн Кыргызстан партиясын каттабай койгон чечиминин айланасында сөз болот. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктарды уга алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Беларусь башкаласы Минскедеги райондук сот апта башында кармалган 6 журналисти мыйзамсыз жүрүштөргө катышкан деп таап, аларды 3 күнгө камак алуу тууралуу чечим чыгарды. Бирок журналисттер сотко чейин убактылуу кармоочу жайда бир нече күн камакта кармалгандыктан 4 сентябрдын кечинде боштондукка чыгышты. Алар өздөрүнө коюлган айыпты четке кагышты. Беларусьтагы Эркин Тутбай басылмасы менен Белапан жаңылыктар агенттигинин жана Комсомольская правда Беларуси гезитинин кабарчылары 1 сентябрда студенттердин бийликке каршы жүрүштөрүн чагылдырып жүргөн маалда кармалган. 2 сентябрда журналисттерди коргоо комитети Беларусь бийлигин өз ишин аткарып жаткан журналисттерге ыдык көрсөтүүнү токтотууга чакырган. Беларусьта президент Александр Лукашенко жеңгени жарыяланган шайлоонун жыйынтыгына каршы демонстрациялар 9-августтан бери токтобой жатат. Шайлоону жеңгенин билдирген оппозициячыл талапкер Светлана Тихановская жума күнү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылуу жасады. НАТО Орусиядан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга катышы бар адамдарды жоопко тартууну талап кылат. Бул тууралуу Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг уюмдун элчилер деңгээлиндеги кеңешинин Брюсселдеги жума күнкү жыйынынан кийин журналисттерге билдирди. Ал ошондой эле Москва новичок программасы тууралуу химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмга ачык маалымат бериши керек экенин айтты.
All allies today were united in condemning this attack.
Бүгүн өнөктөштөрдүн баары бир ооздон бул чабуулду айыпташты. Кайсы жерде болбосун химиялык куралдын колдонушу адам өмүрүн сыйлабастык жана эл аралык нормаларды одоно бузгандык деп эсептелет. НАТОдогу өнөктөштөр Орусия олуттуу суроолорго жооп бериши керек деп эсептейт, деди Столтенберг. 2 сентябрда Германия орус президенти Владимир Путиндин башкы каршылашы Алексей Навальный новичок тобуна кирген нервти шалгылчу зат менен уландырылганын билдирген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков батыш өлкөлөрүн кандайдыр бир тыянак чыгарууга шашылбай турууга чакырган. 44 жаштагы Навальный 20-августта уулануунун белгиси менен Омск шаарындагы ооруканага жаткырылып, бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген болчу. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрыларын билдирди. Бирок ал сот партиянын арызын канааттандырат деген ишеними жок экенин айтты.
Мыйзам жолу менен, конституция жолу менен бир маселени чечебиз деген ишенимден алысыраакмын. Мени көпчүлүк учурда айтып жүрдү, бул соңку саясий романтик деп. Менде дагы романтика бүттү, бардык нерсенин чегине жетти, эл чечим кабыл алса, элдин алдында турат.
Деди Мадумаров. Борбордук шайлоо комиссиясы 3 сентябрдагы жыйынында бүтүн Кыргызстан партиясы талапкерлерди аныктоодо эреже бузган деп таап, аны каттоодон баш тарткан. Оппозициядагы партия БШКнын чечимин саясий деп баалап жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 сентябрда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайлануучу 1912 талапкерди каттады. Алар 15 саясий партиянын тизмеси менен сунушталган. БШКнын маалыматына караганда жалпысынан саясий партиялар 1957 талапкерди сунуш кылган. Мунун ичинен 45 талапкер жарышка түшүүдөн өз каалоосу менен баш тарткан. Аларда Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Крим Төбөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу билдирүүсүнө жооп кайтарды. Мекеме Атамбаевдин соңку билдирүүсүн өзүнүн мыйзамсыз кадамдарын актоо аракети деп баалады. Бул жагдай атайын операциянын мыйзамсыз болгонун, Жаныш Бакиевди кайтаруу аракети кылмыштуу кадамды жаап жашыруу максатында колдонулганын көрсөтөт деп жазылган башкы прокуратуранын маалыматында. Атамбаев 2 сентябрдагы билдирүүсүндө Батукаевди бошотуу операциясына мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевди Кыргызстанга алып келүү үчүн макулдук бергенин ишара кылган, ошондой эле бул иште жемкорлук жок экенин белгилеген. Мурдагы президент Батукаевдин 7 жыл мурда абакта эрте бошотулуп Орусияга чыгып кетиши боюнча быйыл июль айында 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Лондондогу стратегиялык диалог институту ислам мамлекети экстремисттик тобуна таандык ири электрондук китепкананы таап чыкты. Бул тууралуу аталган институттун изилдөөчүлөрү Британиядагы BBC корпорациясына билдиришти. Маалымат калайык, Халифаттын кеши деп аталган бул китепканада 90 миңден ашык экстремисттик мүнөздөгү материалдар бар. Сайтка ай сайын 10 миң адам кирип турары белгилүү болду. Материалдардын баары бир серверде жайгашпаган үчүн аларды дүйнөлүк жереден толук алып салуу кыйынчылык жаратууда. Экстремисттик топко таандык деген электрондук китепканада 9 тилдеги документтер, видеолор бар. Ошондой эле АКШда 2001 жылдын 11 сентябрында болгон террордук чабуул сыяктуу бир катар кол салуулар тууралуу дагы маалымат камтылган. Мындан тышкары Ислам мамлекети террордук тобунун диний жана пропагандалык материалдары да сакталган. BBC билдиргендей, Лондондогу стратегиялык диалог институту бул китепкана тууралуу Британиянын жана АКШнын полициясына кабар берген. Британиянын полициясы маалыматты тийишүүлүү адистер текшерип жатканын билдирди. Америкалык тартип коргоо органдары болсо азырынча бул тууралуу комментарий бериш элек.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Мунун бардыгы азаттык чекит.org сайтында. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышуусуна уруксаат бербеди. 3 сентябрдагы жыйындагы бул чечимди партиядагылар саясий деп баалашып, сотко кайрыларын билдиришкен. Боршайком аталган партия талапкерлерди аныктоодо эреже бузганын негиз катары көрсөтүүдө. Эксперттер талдайт берүүсү бүтүн Кыргызстандын мүчөсү коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Өмүрбек Субаналиевди, Боршайком төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовду, Башкаруу академиясынын жетекчиси Алмаз Акматалиевди жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимовду талкуусуна чакырган. Аны кесиптешим Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсыздарбы, азаттыктын угарманы жана көрөрманы, урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Өмүрбек мырза сизге жолдойм. Мына өлкөдө саясий турмушту жандаткан, кызыткан шайлоодогу үгүт кампаниясы башталды, бирок бул жараянда сиздер аттанып жаткан бүтүн Кыргызстан партиясы катталбай калды. Мындай чечимди сиздер ушу бийликтин кийлигишүүсү менен кабыл алынды деп жатасыздар. Эмне себептен бийликтин кийлигишүүсү деп деген аргументти айтып жатасыздар? Буга негиз барбы? Кандай негиз бар?
Биринчиден бүгүнкү күндө саат 17:00 чейин, 17:00 чейин уже рабочая группанын проектиси колдоболот да, илдип калат. Бүтүн Кыргызстан партиясын өткөрүш керек деп. А адам бир күн мурун Центризбиркомдун эмелери жумушчу тобун бардыгы кабыл алышты да, Турсунбай Бакир уулу башка жака соттосун, сотко берсин, башка мындай претензия жок деп экинчи күнү бизди өткөрүп жатат. Эмне себептен? Потому что саат 40 мүнөт калганда жанагы атыр Абдрахматова айтып атпайбы прямой эфирде, председатель Центризбиркомго айтып атат, эмне үчүн жанагы эмелердин баарын бизге айткан жоксуңар, проектиге кол койгон жокпуз, проектини көргөн жокпуз, эмне себептен ушундай кылдыңар десе, председатель Центризбирком айтып атат, биз мындай проект жок эле, мындай эле баардына түшүндүрүп койдук деп атат. Бул деген алар көрбөй туруп, эчтеке көрбөй туруп кол койду. Анан жыйын бүткөндөн кийин дагы кел кол коелу десе жанагы эме колунда жок эч кимди, заключение.
БШК өзүнчө орган да, эмне себептен бийлик?
Анткени бийлик буга чейин да канча шайлоолорду көрдүк, ошонун баардыгы Атамбаевден баштап 2010 жылдан бери эле БШКнын баардыгын эле бийлик башкарып келатат.
Бул жолу да ошондой болдубу?
Азыр деле ошондой 100%. Биз деле аны билип деле турбай элебиз.
Абдыжапар мырза, мына кечээки чечим боюнча абдан көп сөз
даже эме айтып атат. Кайрат Осмоналиев айтып атат, политический заказ деп өзү айтып атат, член Центризбирком алда. Абдрахматова деле айтып атат, жанагы нарушениялар бар. Ошон үчүн мен как юрист деле айтып коеюн, как эксперт деле, как не кандидат. Жана азыр Центризбиркомдун төрагасынын жанагындай жумуштарында состав преступления болот. Анткени биз ошону прокуратурага жөнөтөлү деп атабыз. Именно прокуратурага.
Абдыжапар мырза, мына чечим боюнча талаштар, талкуулар жүрүп атат. Чындыгында эле тыштан кийлигишүү болдубу? Же
Борбордук шайлоо комиссиясы табиятын билесиздер, бул 3 субъекттен түзүлгөн состав иштейт. Бул парламенттик көпчүлүктөн, оппозициядан жана президенттин өкүлдөрүнөн сунуш кылган мүчөлөр азыр иштеп атат. Бул жерде ойлордун көп түрдүүлүгү менин оюмча мыйзам ченевдүү нерсе. Бул шайлоо БШКнын мүчөсүнүн кайсы бир маселе боюнча айткан ал өзүнүн гана ою, ал эми чечим сиздер бардыгыңыздар билгендей бул коллегиалдуу кабыл алынган чечим. Көпчүлүк менен же болбосо мыйзамда көрсөтүлгөн сандагы, мисалы 3-тен 2, мисалы регистрация жөнүндө чечим 3-тен 2 мүчөлөрдүн добушу менен гана чечим кабыл алынат. Анан бул чечимге келсек, ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясы көрсөткөн чечимге келсек. Биринчиден бул аппарат даярдайт баягы проектти. Анан жумушчу топ өзүңүздөр көрүп атасыздар, көрдүңүздөр.
Жок, азыр биз көп кетип калабыз. 1 мүнөт.
Улам азыр
берде ликбез болуп калат да. Анткени мына убакыттын баардыгы
өтөт.
Жөн эле менин суроомо эле жооп берип койсоңуз, жанагы
сөзгө коноп берсеңиз.
Жанагы сөз менин эле суроомо жооп берип койсоңор, биринчи эмеге чейин, Танаписке чейин бүтүн Кыргызстан партиясы өтсүн деген заключение бар болчу. Так ал биздин колдо. Мен просто бияка алып келген жокмун да. Жана бүгүн пресс-конференцияда көрсөттүм. Сиздин фамилияңыз эң башында турат. Так. Анан Атыр Абдрахматов айтып атат. Мен көргөн жокмун гана жана заключение десе биз озвучили деп. Ошого эле жооп берип койсоңуз.
Танапис учурунда эмне өзгөрүп кетти деген?
Эмне өзгөрүп кетти деп?
Менин фамилиям, менин фамилиям экинчи турат айерде. Менин фамилиям сиздин колуңузда болгон болсо.
Ким фамилиясы? Мен просто билбейт экенмин.
Бекматов деген бул.
Экинчиси, значит, мен просто мындай карагам.
Анан бул жерде эч кандай мурдагы проект болчу. Комиссия, жумушчу топ чыгып улам улам сайын чыгып заключениени ар бир партиянын тизмесин документтерди карап улам толуктап атты. Көрдүңөр да, перерыв болуп атты, кайра ушинтип болуп атты. Ушул биз даяр болгонуна жараша ал чыгып аттык. Ал жерде кол коюлган эч бир мына акыркы заключение кол коюлуп берилди.
Атырдын сөзүнө эмне дейсиңер? Ошону
айтпакчы. Эми Атырдын сөзүнө мен комментарий бере албайм. Мен ал
укугум. Жок, ушул жерде комментарий берип кой.
Жок, укугум жок.
Эл угуп атат.
Мен элге айтып атам. Ал БШКнын мүчөсүнүн бир сөзүн добуш берүүсүн башкасын ал бирөө комментарий бере албайт. Мыйзамда ошондой жазылган.
Демек
ал эмне деп айтканын, эмнеге таянып айтканын ал өз баяндап, ал өзү дайындап.
Хорошо, экинчи суроо анда. Эмне себептен бир күн мурун Турсунба Бакир уулунун жанагы арызын карап атканда голосованиядан кийин все ошонун баардыгы жабылды. Эртеси күнү описательный частка ошону эле кайта киргизип атасыңар. Съезди баарын.
Сиз кайсыл эменин негизинде айтып атасыз? Турсунбай Бакир уулунун арызы жабылды деп. Ал бир кайрылган
кетти. Биз
кайрылган. Жок, жок. Ал сотко кетти дегенде биз анын арызын факт катары кабыл алдык. Анан биз изилдөө жүргүздүк. Биз жөн эле оюбуздан алган жокпуз. Уполномоченный представитель берген видео материалдарды берилген
голосование менен жаптыңар аны.
Документтердин негизинде анын арызы. А кийин биз регистрация жөнүндө башка маселе болду.
Ошондо вопрос койбодуңарбы? Бүтүн Кыргызстанды алабызбы же албайбыз дегенде албайсыңар деп бир добуш жетпей калды.
Эки башка маселе деп жатасыз да.
Жок, бир добуш жетпей калды.
Алып салганга бир добуш жеткен жок.
Жок, мына ошо бир добуш жетпей калды ошо күнү, э? Жабылды. Эмкиде азыр бир мүнөт, эмкиде эл түшүнсүн да, эмкиде мына кечээ силер только регистрацияга алып чыктыңар, только список берде съезд жөнүндө кеп болбош керек. Жабылдыбы?
Кантип
только азыр отурсаң мен мага жооп бересиң.
Жумушчу топ
анан ошол жерде только
регистрациянын негизинде чыгат.
Судья машты карайт, гражданствону карайт и калгандарын карайт. Эсине жакпаса только ошо кандидаттарды деле алып коет. Ошон үчүн 120 кишиден допустим 10'un алабы 20'sын алабы минимум 75 болуш керек. Болду ошо менен токтош керек.
Бакыт мырза берде сөз башка жака кете берет окшойт. Эмне далилдер болду? Мен ошо менен айтып берейинчи анан бир сөздү
мен үчүн бул
тегемне дегенде болбой деген.
Дегендичи азыр биз могу менен спорить этип булар сот чечет бизди.
Албетте ошол
давайте о ситуации поговорим.
Ушулардын сөзгөрдү атасыз. Абжапаров, сиз айтсаңыз мына
өзүңүздүн кесепети менен
негизги
кесепети менен обстановканын баарын жарып атышат булар.
Өбүрөк мырза, негизинен БШКнын иши ачык болду. Түз эфирде баары көрүндү. Ал боюнча жана соттун чечими болот да. Биз эми андан аркы жөнүндө кеп
кылабыз.
Абжапаров мырза, өзүңүздүн аргументиңизди кыскача айтыңыз. Кечирим сурайм, биз объективдүүлүк үчүн сөз берели.
Урматтуу Бакыт мырза, сиз бирде бири бириңизге кол кезегенде сиз тартипке салсаңыз, мен бирде бирөөнүн кол кезегенин мен көргөнү, укканы келген жокмун. Сиздер чакырдыңыздар, аргумент. Мен ачык жооп берип атам. Сиз конок бербей атасыз.
Эмоцияны таштайлы.
Эмоция жок берди.
Биринчиден, эмнеге Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими эмнеге негиз болду? Биринчиси, Бул добуш берүү мыйзамдын талабы боюнча 60-ын статьяда көрсөтүлгөн жабык жашыруун болуш керек. Тизме жабык жашыруун добуш менен бекитилиш керек. Экинчиси, берилген тизме чыгып кетүүсүн эске албаса өзгөрбөш керек. Видео фильм, видео материалдардан да көрдүк, жабык жашыруун өткөн жок. Элдин баары көрдү аны. Аны калп деп айта албайт. Экинчиси, 120-ны съезд бекитип атат, 120 талапкерди. Биринчи эле 20-нын ичинде 5 киши чыгып кетип атат. 120-ны бекитип койду, жок дегенде 115 калыш керек эле да. Кайра 120-ны алып келип атат. Демек, мындай эле бир бүтүмдү айталы, съезд бекиткен 120 талапкерди сырттан жок дегенде 5 алып келип койду. Биринчи 20-лыктын ичинде. Мына ошол жылдыруунун талапкерлерди көрсөтүүнүн бекитүүнүн жол жоболору бузулду деп бул 61-нчи статьянын негизинде
кечирим сурайм Эмрек мырза.
Негизинде
башкаларга да
ушундай чечим кабыл алынды.
Жок, биз экөөбүз келдик да азыр сүйлөшкөн.
Жок, башка
мындайда силердин руководитель аппаратыңар и юристтиңер келип туруп биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын съездине катышкан. Өкмөт тең айтты. Никаких нарушений жок деп өзүнүн сайтына да илип коюшту ошонун баардыгын.
Мунун баары эми соттук териштирүүнүн
объекти болуп отурат. Мен
Аскар мырзага жолдойм. Акыркы абалды, акыркы кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз? Көз карандысыз, байкоочу, талдоочу, эксперт катары.
Эми бизде акыркы абалды айтканда мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Пандемия болуп эл дагы көп жабыркап кетти. Адам мурун эле Кыргызстан бир жыргаган жери жок эле. Экономикабыз начар, социалдык жагынан эчтекени кылбай. Анан ошол учурда элдин нааразычылыгы көбөйгөндө логика боюнча ошол бүт нааразычылыктар парламенттин ичинде болуп ошол жерде талкууга болгонун тийиш, ошондо элдин бугу дагы чыгат. Андай болбосо анда баары көчөгө чыгат. Ошондо эми дагы айтып келе турган нерсе, шайлоо бул баягы чоң нерсе да. Ошондо анын көп эрежелери бар. Эгерде бирөөгө көз түз болбосо, аны шайлоодон алып коюш оңой эле. Бир нерсени шылтоону таап. Азыр деле айтып атышат, съездде съемка болду, башка партияларда андай болгон жокко. А башка партияларга БШКлар катышкан дагы жок. Мына бүгүн радиодо кетип. Эмнеге дегенде биз билбей калдык, качан съезд өттү, качан болду.
Андайларда эми БШК каттаган жок. Актив деген партия жөнүндө болуп атышат.
Жок, эми ошо. Эми ошого бизде бир философия кызык болуп калды да, жалпы мамлекеттин ичинде. Ойлогонубуз бир, сүйлөгөнүбүз экинчи, кылганыбыз үчүнчү. Азыр эми мына менин коллегам мурунку бирге иштегенбиз, Абжапар экөөбүз. Эми баары билишет Кыргызстан кичинекей эле өлкө. Азыр башкарган баарын караган колунда бийлиги болгон бул президент баарды жакшы эле билишет. Эми биз парламент эле эгемендүү көз карандысыз дейбиз. Мына 6-нчы созусту өзүңүздөр баарыңыз.
Демек акыркы окуяларга кайсы бир тыштан келүүчү болду деп эсептейсизби сиз?
Жок, мен ойлойм акыркы окуя бул баягы саясий айдынды тазалоо болуп атат. Биринчи СДПКдан башталган, азыр мына бүтүн менен будан ары деле уланып ошо саясий айдын тазалоого бир ошол сценарий кетип атат.
Кыргызстан партиясы мына байланыштуу окуяны да параллель келтирип атышпайбы?
Эми аларды тазалаштын деле кереги жокко.
Алмаз мырза, сиздин көз карашыңызда мына
азыр Аскар мырза экөөбүз кетип калсак ушул эфирге аябай сонун болгон турат да. Биз Аскар экөөбүз бүгүн мешать этип атабыз. Экөө жакшы сүйлөшүп алмаксыңар 40 мүнөт. Эми мындай да, негизи эле бул өтө маанилүү маселени талкуулап атабыз бүгүн. Менин жеке пикиримде шайлоонун мыйзамдары шайлоонун мыйзамдары ал башка мыйзамдардан өзгөчө мыйзам. Анын философиясы башка. Шайлоонун негизги максаты элдин мүдөөсүн билүү, элдин тандоосун, шайлоосун көрүү деген философиясы ошол да, максаты ошол. Ошон үчүн мен жеке пикиримде шайлоого чейинки процедуралардын баары жеңил болуш керек деп эсептейм. Жанагы эле 5 миллион ошо сыяктуу нерселер. Эми эки процедуралар деле эгер одоно мындай бир чоң бузуу болбосо менин оюмча жеңилирээк эле болгон оңбу деп ойлойм да.
Бирок эми учур башкача болуп атат. Конкреттүү абал бар, конкреттүү мына кейс болуп атат да. Азыр кечирим сурайм. Мисалы ушул учурда коомдук саясий абалга таасирин тийгизиши мүмкүнбү БШКнын чечими?
Эми албетте тийгизет. Албетте тийгизет. Бирок мен ойлойм эми мына бүгүн Адахан Кимсанбаевич мына Өмүрбек Исаковичтагы жанында турду, айтты биз дейт бул иштер болуп көчөдөн келген балдар эмеспиз, биз провокация калдырбайбыз, мыйзам жолу менен кыймылдайбыз деген сөзү жакты мага.
Мына менин начальнигим
Сооронбай Жээнбеков. Бар? Бүгүн күндө мен убактылуу токтоттум. Эми мен айтат элем да, биз эмне душманбызбы кыргыз элинде? Бизди жөн эле алып койгондой. Ладно. Бул токтотолу. Бирок мындай да 2015 жылы биз канча чыркырап айттык ошол эле Атамбаевка. Калган анын жан жоокерлерине, руководитель администрациясына, жана Ниязовго, мэр городко, так анда ким эле мэр город?
Кулматов болсо.
Жок, Кулматов эмес, жана түрмөдө отурат го азыр.
Албек Ибраимов.
Албек. Ошонун баарын айттык, таза шайлоо өткөргүлөчү, жакшы деп. Мына Сооронбай 15 жылы жанагы СДПК чуркагандардын баардыгы, анан Сооронбай Жээнбековду президент кылам дегендердин баардыгы түрмөдө отурат. И жанагы Шумахер деп койчу шопуру. Бүт ошо руководитель эткенде тизменин баардын кылган. Бул эме эмес. Жашыруун эмес. Ал да түрмөдө отурат. Именно шайлоонун кесепети менен жана 150 миң доллар алды жанагы бир дизель дегендер шайлоого деп. Көрбөйсүңбү кандай? И бүгүнкү үчүн отурушат алар. Эртең кандай болуп кетет бул? Ошон үчүн Кыргызстанда биринчи президентте, экинчи баш баардыгы президенттер бир да жолу таза шайлоо өткөргөн эмес. И бирөө да. И баардык качып жүрөт. Ошон үчүн биз съездде айтканда бир да президентти, бир да партия корголган эмес деп.
Мисалы азыр
анан президент Жээнбеков ушул сөздү кайталады. Ал деле түшүнүп турат. Бирок бүгүнкү күндө президент заложник болуп калды жанагы башка оюнчуларга. Президентти эч ким укпай атат. Собесте айтпадыбы таза шайлоо болсун деди.
Сиз коопсуздукту эч жөнүндө айтып атасыз. Өрөк мырзам азыр айтып атышат.
Козный Акаев.
Сиз иштеп жаткан учурда ушулардын баарын айттыңыз беле?
Мен көп нерсени сүйлөшкөм. Даже мына Райым жөнүндө сүйлөшкөндө мен айткам, давай камайлы Райымды. Десем, өмкө Кудай ырсын мен бир тыйын алган эмесмин Райымдан деп айткан. Дальше мен просто эркекмин, көп нерсени айткым келбей атат.
Коомчулук ачык айткан эмес
белесиз. Жок, ал экөөбүз сүйлөшүп атабыз да. Көп фактылар бар. Анын баарын айта албайсыңбы?
Жок, коомчулукка ачык айтса болмок экен, иштеп жаткан учурда кырдаалды оңдош үчүн деп айтып жатышпайбы азыр?
Жээнбеков жакшы президент болсун. Тарыхта жакшы президент болгон калсын. Эртең 3 жыл бүтөт срогу. Элдин арасында жүрсүн деген ойдомун. Потому что мен Сооронбайды 95 жылдан бери экөөбүз доспуз.
Маселени жашырдыңызбы деген?
Жашырган жокмун. Болгону болгондо айтып атам. Бирок бүгүнкү күндө ал жанагы эмелерге алы жетпей калды. Ачык айтыш керек.
Айрымдар айтпайбы, болгону болгондой партияга киргенде гана айтты. Буга чейин айтса балким кырдаалды алдын алууга мүмкүн болмок депчи.
Анан кийин жумуштан кеткенден баардыгы айтат. Мен генералдарга нааразымын, тигилерге нааразымын, ушулар бизди айтпай жүрүптүр деп. Мен айтып атам, генералым Сонолиев, ант бериңиз, мыйзам жолунда болуңуз деп.
Мына
эт вопросов.
Албетте, Аскар мырза, жалпысынан ушул шайлоонун легитимдүүлүгү таанылышы мындан аркы Кыргызстандагы легитимдүү түрдө таанылышы Кыргызстандагы саясий, экономикалык баардык кырдаалга түздөн түз таасири бар деп жатабыз. Мына азыркы учурларды эске алганда окуялардын кандай өнүгүшүн сиз күтүп жатасыз?
Бүгүнкү учурда эми азыр түзүлгөн кырдаалда биз ушул баягы поездди минип алып толугу менен ушул майданга кетип атабыз. Эгерде ушул азыр ушул башталышында ушундай болуп атса, ортодо бузулуу болсо, бул элдин нааразычылыгы толкуу менен эле бүтө турган нерсе, анын көз көрүнө эле турат.
Абдыжапар мырза, мына борбор шайлоо комиссиясы чечим кабыл алганда биринчи мыйзамга, анан жалпы мисалы негизги аргумент мыйзамга да таянышы керек. Бирок коомдук саясий абалды дагы эске аласыздарбы? Мисалы
биз андай орган эмеспиз. Коллегиалдуу, мен жана айттым, коллегиалдуу органбыз, биз мыйзамдын нормаларын чегинде. Бизге баягы көчөдөн келген үчүн дагы мурдатан бери саясатта жүргөн тажрыйбалуу инсандар үчүн дагы мына 30 жылдык тарыхы бар партиялар үчүн дагы мындан 6 ай мурда түзүлгөн партиялар үчүн дагы бирдей биз укукту, бирдей площадканы түзүп беришибиз керек. Ар бир шайлоо процессин катышуучулар үчүн шайлоочуга өзүнчө талапкерге өзүнчө, саясий партия ар бирине өзүнүн биз укугундагы чекти биз коюп беришибиз керек.
Туура айтасыз, туура.
Оюндун эрежеси, оюндун эрежеси. Баарына бирдей.
Ушул сөздү Атамбаев камалардын айында канча кой ташта кыйкырып жүрдү. Ошондо туура эле шайлоо өткөрүп койбой деп анан жанагы шантажировать этип атпадыбы Жээнбековду? Менде жана 20 миллион долларга эмелерим бар, сарпталган тиги бу. Ошону алып чыгам деп анан почему жана курсант Асановду тергеп атышат жана эми оюнчачы баштык жок оюнча. Ал бир күнү чыгат да. Бир күн чыккандан
кийин бул окуяларда кийин чыгат деген ойдосуз.
Поверьте, Сентрибюргконун да камалат, баарды камалат. Потому что коррупция менен срок давности жок. Я как практикующий, так, көп жыл орган иштеген кишиге айтам. Аягы жаман бүтөт. Мен өз убагында интервью берип туруп, жанагы каршылык көрсөтүү кыймылын ачканда 12-нчи жылы айткам. Эң биринчи Шопур камалат. Шумакер камалды. Атамбай өз камалат деген завуз урпаты улашты. Камалды. Бүгүнкү күндө көп саясатчылардын барды мына жүрөт. Калгандары очередьте.
Бул жерде маселенин өзөгү эмне болуу да? Бүтүн Кыргызстан партиясы оппозициячыл партия экендиги баарына белгилүү. Ал кынтыксыз иш алып барышы керек экендиги өзүнө да белгилүү. Анан айрым бир техникалык маселелер кетип калыптыр деп жатышпайбы? Ошол жерде маселе болуп атпайбы? Бүтүн Кыргызстан партиясы жоопкерчиликсиз мамиле кылдыбы?
Азыр мен эгерде ушул маселеге бир айтып коеюнча, мисалы техникалык айрым бир мүчөлүктөр мандатты техникалык мүчөлүк менен Бакирулуна берип койсун, техникалык мүчөлүк менен ага бюллетен берсин шайла деп, техникалык мүчөлүктөр деп шайлоону жашыруун өткөзбөсүн, техникалык мүчөлүк деп 120 бюллетен менен съезд бекитсе тизмени, бешөө чыгып кетсе жок дегенде бешөө. Кайра 15 барыш керек эле да. Бүт эле техникалык колунан эле борбор шайлоо комиссиясы жөнөкөй келгенде жоопкерчи ошол болуп калабы. Мына менин колум батпай калды. Техниканы мүчүлүштү. Анан
Абжапар мырза кечирим сурайм, мына ушул жерде параллель келтирип атышпайбы? Кыргызстан партиясынын айланасында жаралган жагдай менен Бүтүн Кыргызстан партиясынын арасында жаралган жагдайды салыштырышыпчы. Эмне себептен анда Кыргызстан партиясы катталды, Бүтүн Кыргызстан партиясы оюндан сышта калды деп?
Эми биз соттун чечимин баардыгыбыз юридикалык, физикалык тараптардын баары үчүн милдеттүү.
Мындай да суроо азыр да, суроо жаралып атат да. Ошол эле Иса Омуркулов биримдикте эле жүргөн, акыркы күнү мен ушундай уважать этем мекен Кыргызстан деп мекен Кыргызстандын ичинде жүрүп калды. Мекеним Кыргызстан первый двадцатканы чыгарган, потом башка вообще эмени чыгарды. Ошонун баары азыр эметип атат. Мына мэр города эме Чолпанов Потап деп коет, фамилиясы ким эле? Сарбагышев. Ал 17 болуп чыга калды. Дагы бирөөсү 18 болуп чыга калды. Балган жок. Алар каякта эле? Списокто жок дейт алардын баарды. Кийин болуп калды дейт. Ошондой вопрос же көп. Бирок я претензий не имею. Ошо жака чыгып алып белге салыш керек да бунун маселени. Анан эл талдайт да. Анан жолдон эле 8 киши 100 миңден кишини чакырган болбойт да.
Ушунун баары эмнеден болуп атат? Эми албетте аякта субъективдүү да себептер бар.
Эмоция.
Менин жеке пикиримде бүтүн Кыргызстандын партиясынын аппаратынын жетекчилериби же ошол жерде иштеп аткан штабтын балдарыбы катаны кетирди. Аны төрагасы эле могу жерде жүргөн балдар эле деп айтып атат. Эми ал башка маселе. Менин жеке пикиримде ушунун баарынын дагы бир чоң себеби бар. Биздин ошо шайлоо жөнүндө мыйзамыбыздын мындай чийкилиги. Эгер мына Кыргызстан менен сиз суроо берип атпайсызбы? Кыргызстан менен бүтүн Кыргызстандын чечимин борбордук шайлоо комиссиясы опоксуз эле чечим кабыл алды. Алар соттон утуп алды, булар айла жок каттады.
Бүтүн Кыргызстан партиясы соттон утуп кетсе каттоого мүмкүн.
Эми мисалы ошол законду көтөрүп көрүңүзчү. Ал жерде жазылып турат список деп. Списокту бериш керек дейт, э? Аны менин оюмча такташ керек. Список деген эмне? Это значит 1 2 3 4 5 10 20 120 деп жазыш керек анда. Ким алып келиш керек? Жанагы көрдүңөрбү, жана Кыргызстандын мисалында айталы. Мисалы, ошол күнү ошол ыйгарым укукту жанагы келинди ооруп калса, температура Кудай бетти дар болбосун ар кандай. Анда эмне кылыш керек? Ушул сыяктуу нерселерди менин оюмча оңдош керек. Оңдобосо ушундай майда чүйдө нэмелер кете берет.
Анан мындай да 48 саат берилет да оңдогонго. Ошондо Сентрибюргком чын эле бүтүн Кыргызстангабы башкасына жардам бериш керек да. Биз дагы бир мамлекеттин чогуу жарандарыбыз да. Наоборот, партийное строительствого жардам берип баарын жакшы кылса биз деле рахмат айтат экенбиз. Ой, ушундай болуп калды, силерге рахмат. Биринчи. Экинчиден
Муктар деген уполномоченный сурап көрүңүздөр.
Мен
канча жардам берип эмнелер
менен соттон сүйлөшөбүз. Азыр ниетти тема. Самое главное последствия жөнүндө да. Если бы алар жардам берип Сентрибюргком ушундай деп жардам берсе, партийный строительствого жакшы жол ачылат. Бирок бүгүнкү күндө дискредитация болуп атат. Дискредитировали партию, дискредитировали өзүндөн дагы булар, и легитимность жоголуп атат.
Бүгүнкү күндө мына бүтүн Кыргызстан канча жылдан бери партия кел аткан. Президенттик шайлоого да катышып атып, баардык жерге катышып келген партияны эми азыр келип туруп катыштырып орун. Это күлкү нерсе да.
Ким ишенет? Аны ал боюнча соттун акыркы чечими болот. Ошондон
кийин
мен Аскар Мырзага мына эки тараптын тең өздөрүнүн жүйөлөрү болуп атат. Эми сот акыркы чечимди кабыл алары айтылууда да. Бүгүнкү кырдаалда сот объективдүү чечим кабыл алат деген ишеним барбы?
Эми ушул азаттыктын ичинде башка эле массалык маалымат каражаттары жөнүндө сот жөнүндө эмне гана жазылбады? Чечимдери боюнча, баарын боюнча бул дегени бир элдин калың катмары сотко ишенбейт. Ошонун ичинде мен дагы бар. Ишенбеги баягы соттун чечими. Ошон үчүн баягы сот буйрутманы аткарууга дагы эле жол калган.
Мен дайыр суроону бергим келип атат. Бүгүн маалымат жыйынында бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров буга чейинки эки жолку шайлоонун жеңишин урдаттыруу деген учурда мен мыйзамды сактагам, ал романтика бүттү, мен эл менен бирге болом деди. Бул сөздүн артында эмне жатат? Бул кайсы бир деңгээлде ошол баягы нааразылык акцияларына чакыруубу же болбосо жаны күйгөндөн айтылган сөзбү?
Мен жооп берип коеюнчу.
Аны өзүнө
чок болгондой Адахан Кимсанбаевич менен. Негизи конституциялык укук протесттин акцияларга чыкканга, пикетке чыкканга, митингке чыкканга бул политический акциялар деп коет. Анан ага чыкпаганда биз эмне кылабыз? Мен суранмак белек. Биз талап кылып атабыз бизди конституциялык
эметкиле. Эгер соттун чечими сиздер күткөндөй болбосо нааразылык акцияларын уюштурасыздарбы?
Анан кайка барарма керек? Конечно уюштурабыз да. Ансыз болбойт да. Биз эмне? Мына мен бир нерсени башкача айтайын деп атам. Биздин азыркы убакыт, азыркы жагдайыбыз эмедей болуп атат да, Белоруссиядагыдай. Белоруссиядагы шайлоого жеткирбей кандидаттар баарын камап салды. Анда аялдары чыкты.
Аялдары чыгып туруп оппозициячыл делген жалгыз эле бүтүн Кыргызстан эмес да.
Эми азыр Лукашенко бүт дүйнөгө уят болуп өзү автомат менен чуркап эми азыр Россиянын алдына чөгөлөп берип эмне кылган иш болуп атат? Андан көрө таза шайлоо өтүп койсо. Ошон үчүн Украинадын президенти туура сөз айтты. Мен анын ордунда болсом 80% алдым десе мен кайта шайлоо кылып коймокмун дейт.
Кадырман угарман, сиз бул эксперттер талдайт талкуусун Азаттык Чекит орг сайтынан, ошондой эле Азаттыктын YouTube барагынан көрсөңүз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкундар аркылуу таңкы Азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин, кечки Азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө өтүп бараткан аптада кол коңшу өлкөлөрдөгү айрым окуяларга себеп салган элек, аларды Элиза Кененбаева топтогон.
Саламатсызбы, бүгүнкү чыгарылышта АКШда жашаган түркмөндөр Бердимухамедовдун кызматтан кетишин талап кылышты.
Биздин эс аасы мактадымыз.
Конституциянын түп тамыры менен жаңылануусун талап кылабыз. Ал эми биздин конституциянын өзөгүндө мамлекеттик бийликтин 3 бутагы жатат.
Кыргыз өзбек чек арасындагы өткөрмө бекеттердеги чектөөлөр алынды.
Насип Хорасовна, Өзбекстанда временно
Кыргызстанда туулуп, орус жарандыгын алып, Өзбекстанда жашайбыз. Биз 16 мартта келген элек. 5 ай карантинде Кыргызстанда калып калдык.
3 күн алдын чыктык.
Казакстанда пневмонияга чалдыккандардын саны өстү. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кошмо Штаттарда 30 августтан бери Түркмөнстандын жарандары митингке чыгып жатышат. Хьюстон, Питтсбург, Вашингтон шаарларында бир күндөн өткөрүлгөн акцияларда алар түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун саясатына, анын ичинде конституцияны өзгөртүү аракетине каршылык билдиришти. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
1 сентябрда АКШ-нын Вашингтон шаарында ондогон түркмөнстандыктар катышкан нааразычылык акциясы өттү. Акциянын уюштуруучуларынын бири Түркмөнстан демократиялык тандоосу кыймылынын лидери Мурат Курбанов азаттыктын түркмөн кызматы менен болгон маегинде баш мыйзамдын өзгөртүлүшү бийликти узурпациялоону мыйзамдаштырып, президенттиктин атадан балага өткөрүлүшүн бекемдей турганын белгиледи.
Конституциянын түп тамыры менен жаңылануусун талап кылабыз. Эми биздин конституциянын өзөгүндө мамлекеттик бийликтин 3 бутагы жатат. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруучу бийлик жана конституциялык сот. Түркмөн президенти болсо, ошол мыйзам чыгаруу органынын бийлигин уурдоодо.
Чет өлкөдө жашаган түркмөнстандыктардын нааразычылык акциялары 30 августта Хьюстон шаарында башталган. Ага АКШ, Канада жана Европада жашаган ондогон түркмөнстандыктар катышкан. Акцияга катышкан активисттердин бири Мухаммед Дуэжи конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл беле деген суроо менен элге кайрылды.
Түркмөнстан өкмөтүнүн конституцияны өзгөртүү чечими өлкөдөгү саясий жана экономикалык кризис, коррупция, коронавирус пандемиясы жана жумушсуздук сыяктуу олуттуу социалдык көйгөйлөр курчуп турган учурга туш келди. 28 жылдан бери элибиз ансыз деле сыртта жүрөт. Бүгүн митингге келген ушул кыз келиндердин баардыгы өлкөдөгү жакырчылыктан тентип жүрүшөт. Биз чет өлкөдө жүргөн түркмөнстандыктар конституцияга өзгөртүүлөрдүн киргизилишин каалабайбыз. Анткени бул нерсе өлкөнүн өнүгүшүнө өлгө болбойт.
Түркмөн активисттери 3 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинин алдында акция өткөрүүнү пландап жатышат. Бийликтин коронавирус бар экенин четке кагып жатканы, экономикалык каатчылыкка жол берип, сөз эркиндигине эбегейсиз кысым кылганы акыркы жылы өлкө ичинде жана сыртында бийликке каршы пикирлерди кескин күчөттү. Жаңы баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жараяны былтыр сентябрда башталган. Ал эми быйыл 19 августта президент Гурбангулу Бердимухамедов Түркмөнстандын конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтомго кол койгон. Жаңы баш мыйзам 15 сентябрда элдик кеңештин курултайында жактырылары күтүлүүдө. Ага ылайык өлкөдө кош палаталуу парламент түзүлүп, учурдагы парламент мыйзам чыгаруу укугунан ажырай турганы расмий маалымдалган. Май айынан бери Бердимухамедовдун кызматтан кетишин талап кылган демонстрациялар АКШда, Туркияда жана Түндүк Кипрде өткөрүлгөн. Ал эми 63 жаштагы Гурбангулу Бердимухамедов Түркмөнстанды 2006 жылдан бери башкарып келатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Марказий Осиё ҳафта ичида.
Осиёи марказӣ дар як ҳафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир ҳафтада.
Эми кезек Казакстанда журналист Ербол Мандыбек элдин анык көйгөйүн чагылдырбайт, бийликтин айтканынан чыкпайт деп Казакстан телеканалынан кетип калды. Бул тууралуу кеңири Али Токтокуновдун баяны.
Будан ары мындай арсыздыкка, мындай бийтсизге бара алмайт экен.
34 жаштагы Ербол Мандыбек Азаттыктын казак кызматына маегин ушинтип баштады. Ал мамлекеттик Казакстан телеканалынан 2 сентябрда өз каалоосу менен жумуштан кетти. 10 жылдай президент катышкан иш-чараларды чагылдырып, акыркы 3 жылдан бери атайын кабарчылыкты аркалап келген Мандыбек Ак Ордо менен Маалымат Министрлиги редакциялык саясатка такай кийлиги шеэрин, ал эми телеканал анык көйгөйлөрдү чагылдырбай келгенин айтат.
Ол жерде биринчи кезекте халктын проблемасы эмес, бийликтин тапшырмасы орундалат. Мисалы үчүн өзүңүз көрүп отурсуз азыр, ашынган көп балалуу аналар көчөгө чыгат. Акимчиликтин алдында, министрликтин, өкмөттүн, тепти Ак Орданын алдында ишин барды. Сол жөнүндө бир эмне үчүн бул маселе туундабас жатыр деген маселени биз ашык көрсөткөн жокпуз.
Ошентип ал бийликке карата сын камтылган жаңылык баяндарды мамлекеттик телеканалдан чыгарта алган эмес. Ербол Мандыбек жетекчилиги менен талашып тартышкан күндөрүн ачуулана эскерди.
Эмне жарыяламайбыз, эмне айтпайбыз, эмне истемейбиз? Бирок жооп келет, өзүңүз билесиз. Система аны бузуу мүмкүн эмес.
Телеканалдын эфиринен кетире албаган соң журналист Мандыбек экс-президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаев, президенттик иш башкармалыктын мурдагы башчысы Булат Утамиратов өңдүү миллиардерлердин байлыгы, COVID-19 пандемиясы маалында дары-дармек жетишпеген жарандар тууралуу билдирүүлөрдү социалдык сайттардагы жеке баракчалар аркылуу таратып келди. Бул үчүн жумуштан кетээрдин алдында эскертүү алган. анткени телеканалга ишке алдына арда эмгек шартына кошумча бир талап коюларын белгиледи.
Онда не жазылган? Мисалга мен жумуш истегенде мага мындай шарт коюлду. Мен мемлекеттик телеарнада истейди экен, сайкесинче өкмөттө, бийликте жалпы шенеуниктерди сынауга менде маган болмайды.
Казакстан телеканалынын өкүлү Мандыбектин жумушуна чектөө болгон эмес деп кыска гана комментарий берди. Ал эми маалымат жана коомдук өнүгүү министрлиги ар бир мекеменин ички тартибү бар экенин, журналист редакциялык саясатты сакташы зарылдыгын билдирүү менен чектелди. Көз карандысыз журналист жана активист Белла Орумбетованын айтымында Мандыбек сыяктуу журналисттер аз эмес. Тек гана маселе алардын социалдык абалында, дейт ал.
Мемлекеттик медиаларда журналисттердин өздөри эфирге айтпаган менен жеке аңгемелерде өтө жиі айтат. Олар да айтат, биз осыдан чарчадык. Бизде кадимгидей оюмузду тикилей айткыбыз келет. Тек гана кухняда отурган кезде бир эки ауыз аңгемелерде гана эмес, булай да айткыбыз келет, бирок амал жок, биздин кредиттерибиз бар деген сыяктуу.
Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюмунун пресса эркиндиги боюнча акыркы рейтинги быйыл апрелде жарыяланган. Анда Казакстан 180 өлкөнүн ичинен 157-чи орунду ээлеп, сөз эркиндигинин абалы оор мамлекеттердин катарына кошулган.
Казакстан демекчи, бул өлкөдө 4-чү сентябрда пневмония менен ооругандардын саны 571-ге жетти. Бул деген бир күндө 20 эсеге көбөйгөнүн билдирет. Мындай чукул өзгөрүш коронавирустун экинчи толкуну тууралуу дагы кооптонууларды жаратууда. Казак аткаминерлери болсо кайрадан карантин киргизилбестигин, атамекендик вакцинанын даярдыгын кеп кылып жатышат. Лазат Жаныбек кызы теманы улантат.
Коронавирус жөнүндөгү кабарлардан бир кыйла чарчап калган казакстандыктар окуу жылынын башталышына президенттин мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу убадасына лаксып, эпидемиологиялык коопсуздук чараларын унутта калтыргандай. Бир күн мурда Казакстанда пневмония 27 кишиде катталса, соңку күнү 571 кишиде аныкталды. Бир түндө оорудан 6 адам каза болду. Бирок бийликтегилер коронавирустун экинчи толкуну тууралуу кооптонууга негиз жоктугун, карантин кайрадан киргизилбестигин айтып, элди тынчтандырып жатышат.
Өсүм деңгээли бүгүн 0.1%.
Азыр оору 0.1%га өскөнү көрүнүп турат. Бул кабыл алынган чаралардын жыйынтыгы. Ооруканаларда бейтаптар жаткан орундуктар 17%га кыскарды. Азыр кайрадан карантин киргизүү тууралуу сөз жок. Биз азыр чектөөлөрдү жеңилдетүүнү талкуулап жатабыз. Бүгүн комиссия коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү жеңилдетүү боюнча бир катар чараларды кабыл алышат.
Дейт Казакстандын премьер-министринин орун басары Эралы Тукжанов. Бул тапта казакстандык аткаминерлер калкты коронавируска каршы эмдөө маселеси менен алек. Орусиянын Спутник 5 вакцинасынан тышкары Кытайдан да вакцина сатып алуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Билим берүү министрлигинде болсо, Казакстанда иштелип жаткан вакцинада чет өлкөлүк аналогдорунан артта калбастыгын айтышат.
Как только у нас в Казахстане появился больной, сразу взяли.
Марттын аягында Казакстанда биринчи оорулуу аныкталганда, андан патологиялык материалдар алынып, изилдөөчүлүк иштер башталган. Кыска убакыттын ичинде 15 майда биздин окумуштуулар вакцинанын бир түрүн иштеп чыгышкан. Ал дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна жөнөтүлгөн. Азыр казакстандык вакцина башка чет өлкөлүктөрдөн артта калбай турганын көрүп жатабыз.
Абсолютно не уступает зарубежным аналогам.
Азыр Казакстан атамекендик вакцинаны сыноонун экинчи баскычында. Учурда эки үлгүдөгү вакцинаны сынап көрүү үчүн элден ыктыярчыларды издеп жатышат. Анткени менен казакстандык вакцина орусиялык вакцинадан алда канча коопсуз экенин айткан аткаминерлер эмне себептен Орусиядан 2 миллион дозалык вакцина сатып алууга камданып жатканы түшүнүксүз. Буга азыр расмий түшүндүрмө бериле элек. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму окуу жылы башталып, илдеттер күчөгөн күз кыш мезгилинин жакындаганын эске алып, коронавирустун кескин жайылышын алдын алууга чакырып келет. Дүйшөмбүдө уюмдун башчысы Тедрос Гебрейесус коронавирус тез жана көп тараган өлкөлөр карантиндик чараларды ылдам эле алып коюусун кырсыкка карай түз жол катары баалаган. Ал азыр бир да өлкө пандемиядан толук кутулганын айта албайт. Вирус өтө тез тарап жатканы чындык. Өлкөнү көзөмөлсүз, тазалык чаралары жок калтырууну туңгуюкка кептеп койгонго барабар десек болот деген. Дүйнөдө коронавирус жуктургандар 25 миллиондон ашып, алардын ичинен 850 000 адам илдеттен каза тапты. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осио и Маркезий дарыяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Чүркөмдө жума ичинде болгон айрым урунттуу окуяларга кеңири кайрылабыз. 2-сентябрь күнү кыргыз өзбек чек арасындагы өткөрмө бекеттериндеги чектөөлөр алынды. Тактап айтканда Достук, Кызыл Кыя, Кадамжай, Маданият жана Баймак чек аралары толук ачылды. Алардын эң ириси Достуктан алгачкы күнү эле миң деген адамдар өттү. Ал жакка кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу барып келген.
Кыргызстанда туулганмын. Насип хорасымы? Өзбекстанда времени.
Кыргызстанда туулуп, орус жарандыгын алып, Өзбекстанда жашайбыз. Биз 16 мартта келген элек. 5 ай карантинде Кыргызстанда калып калдык.
3 күн алдын чыктык, şu bilan семьябыз bilan Кыргызстанда калып кеттик, мана 5 ай.
Жолдошчан Ибрагимов үй бүлөсү менен туугандарына Кыргызстанга келип, карантинден улам кайра кете албай калган. Бүгүн алар Оштогу Достук чек ара көзөмөлү өткөрмө бекетинен Өзбекстанга сапар алышты.
Энди ата-анабызды көргөнү бар, ошол жерде калып кеттик.
Ата-энебизди көргөнү келип, ушул жерде калып калганбыз. Азыр баары жакшы. Энин кесири бар атабыз. Кыргызстанга да, Өзбекстанга да өткөнгө көйгөйлөр жаралган жок. Кудайга шүгүр, баары жакшы.
Жакшы.
Рахмат. 5 ай мурун коронавирус пандемиясынан улам Достук өткөрмө бекетинде чектөөлөр киргизилген. Ага ылайык жүк ташуучу унаалар гана өтүп жаткан. Кыргызстан өзбек жарандарына чек араны бир жактуу ачып, өлкө ичинде эмгектенген жана окуган студенттер чыгып кеткен. Алардын бири Гүлхайо Каухарова. Ал Оштогу медицина тармагындагы окуусун өз мекенине которуп, документтерин алып кеткени келген.
Чек арада тилкат.
Чек арадан өз каалоом менен өтүп жатам деп тилкат жазып бердим. Башка эч кандай кыйынчылык болгон жок. Кадимкидей эле өттүк. Азыр кайра өтүп кетебиз. Чек аранын ачылганы баарына жакшы болду. Баары туугандарын көрөт. Чек араларыбыз ачык эле болсун.
Амма туугандарын көрөдү. Жакшы болду. Ачылганы.
Саламаттыкты сактоо министрлиги Өзбекстанды коронавирус боюнча эпидемиологиялык кырдаал турукташкан өлкөлөрдүн катарына 1-сентябрда кошуп, Достуктан сырткары Кызыл Кыя жана Маданият чек ара бекеттеринен эки тарапка адамдар мурдагыдай каттай башташты.
Достук көзөмөл өткөрүү пункту мурдагыдай эле 24 саат бою өткөрүү режиминде. Карантиндик шарттарды сактоо боюнча бизге келе жаткан Өзбек Республикасынан жарандыгына карабастан Кыргыз Республикасынын жарануу, Өзбек Республикасынын жарануу санитардык карантиндик көзөмөлдөн өтүүдө алардын көзөмөл жүргүзүлүшү азыркы учурда термометрдин негизинде жүргүзүлүп атат. То есть адамдын дене табын өлчөп, эгерде дене табы сырткы белгилери оору белгиленсе белгиленген тартипте артка кайтарылат. Эгерде биздин жарандар болсо скорый автомашинасы чакырылып, обсервацияга алынылат.
Кыргызстанга кирген жөө жолоочулардын дене табы текшерилип, анкета толтуруу менен сурамжылоодон өтөт. Өзбек чек арачылары ПЧР анализин талап кылууда. Коронавирус жуктурбаганын тастыктаган документтери жокторду карантиндик көзөмөлгө алынаары билдирген. Чек арадан алгачкы күндөрү эле 4000ге жакын киши өткөн. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. Тажикстанда 4000ден ашык студент Орусиядагы окуу жайларда билим алуусун улантуу үчүн өлкөгө кире албай турушат. Билим берүү министрлиги кабарлагандай, Украина менен Беларусь тажикстандык студенттерди кабыл алууга макул болгон. Ал эми Орусия менен Кытай өкмөттүк кайрылууларга жооп беришкен эмес. Бир топ кыргызстандык студент дагы ушундай ара сатып алды. Лазат Жаныбек кызынын баяны.
Абдужалил Курбонов быйыл орусиялык окуу жайга тапшырган миңдеген тажик жаштарынын бири. Эки ай мурун жогорку окуу жайга өткөнүнө маңдайы жарыла кубанган бүтүрүүчү эми арасат абалда турат.
Эки ай мурун экзаменден өткөм. Эки жумадан кийин окууга өткөнүмдү кабарлашты. Ошондон бери качан чек аралар ачылып, Орусияга кирүүгө уруксат берерин күтүп отурам. Эрте барбаса жатакана менен көйгөйлөр болот. Стипендия алыш үчүн Сбербанк картасын да алыш керек. Бул жакта отуруп алып, мен бул маселелерди чече албайм да. Кээ бирөөнө бул жөнөкөй нерсе көрүнсө керек, бирок студенттер үчүн абдан маанилүү көйгөй бул.
Тажикстан менен Орусиянын ортосундагы аба каттамдары пандемияга байланыштуу мартта токтотулган. Азыр Орусиядан бир гана чартердик рейстер менен мигранттарды мекенге кайтарып жатышат. Орус шаарларына учактар бош эле каттап жатканын айткан студенттер бул маселени өкмөттүк мекемелер чечпей жатат деп нааразы. Ал эми билим берүү министрлигинде болсо чет өлкөлөргө тапшырган тажикстандык студенттердин маселеси качан толук чечилерин айта албай ийин кошурушат.
Тышкы иштер министрлиги аркылуу биз 7 өлкөгө кат жолдодук. Украина менен Беларусь студенттерди кабыл алууга макулдугун беришти. Азыр чартердик рейстерди уюштуруу маселеси каралып жатат. Орусия менен Кытай дагы деле жооп бере элек.
Дейт Тажикстандын билим берүү министрлигинин өкүлү Илхом Камозода. Министрликтин маалыматына караганда чет өлкөлөрдө окуган 34 миңден ашык тажикстандык студенттердин көбү дал ушул Орусия менен Кытайга туура келет. Министрлик өкүлдөрү азыр чет жакка тапшырган тажикстандык студенттерге окуу жай менен байланышып, аралыктан окуунун жолун издөөнү гана сунуштап жатышат. Студенттер болсо Тажикстанда интернеттин кымбаттыгын, байланыштын начардыгын айтып капа. Буга чейин кыргызстандык студенттер да Орусияга кире албай жатышканына арызданышкан. Орусиялык окуу жайларда кеминде 12 миңдей кыргызстандык билим алат. Тышкы иштер министрлиги бул маселе каралып жатканын билдирген. Ал эми Орусияда болсо баштапкы, орто жана жогорку окуу жайлар баары бирдей 1 сентябрдан тарта окуучуларга эшигин ачты. Эпидемиологиялык шартка байланыштуу мектептерде мугалимдерден коронавируска тест тапшыруу талап кылынып, окуучулар отурган класстарды дезинфекциялап, маал-маалы менен желдетип, балдардын дене табын күнүгө текшерип турууга милдеттендирилди. Буга чейин Орусиянын илим жана жогорку билим министри Валерий Фальков чет өлкөлүк студенттер 2 жумалык карантинге алынып, коронавируска тест тапшыргандан кийин гана окууга кайта аларын билдирген. Орусияда коронавирусту жуктургандар 1 миллиондон ашты. Илдеттен расмий 17 миң адам өлүмү катталды. Азат Жанбек кызы Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми элүүнү түрмөгүнө кезекти берсек, Сауроб Думомунов азаттыкка чалып, өзүнүн сунуш пикир сын каалоолорун айткан угармандарыбыздын пикирин чогултту.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам муктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Нарын районунан Улукбек Самудинов кайрылган. Ал Шоро айылында интернет жетишсиз болуп, теле берүүлөрдө жакшы тартпай жатканын айтат.
Биздин айылда учурда болуп жаткан бир көйгөйдү айтайын дедим эле. Азыр кабалга байланыштуу мектептер дистанттык окууга өтүштү. Ал учурда деген окуучулар деген телевизор менен жана телефон менен, интернет менен эй жагайлар менен түз эфирге чыгып окуш керек экен да. А бирок биздин айылда учурда телевизор да тартпай атат. Телевизордун антеннасы бузулуп тартпай жатат да. 80% үйдө тартпай жатат. Жана биздин айылда болгону О компаниясынын гана антеннасы бар эле. Ал дагы ушу акыркы 2 күндөн бери интернет такыр эле тартпай калып жатат. Анда санда гана иштебесе жада калса байланышууга мүмкүн эмес болуп калды да. Ушул бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен? Антпесе окуучуларга жана эж агайларга аябай кыйын болуп кетти. Мен Улукбек Самудинов, Нарын району Шоро айылынын тургуну.
Азаттык өз уктурууларында бул айылда кабалга кайрылат. Алабыкада Мейиркан Стамуа элүүнү аркылуу бийликке кайрылат. Угарманыбыз айылдагы азык түлүктүн сапатына бийлик өкүлдөрү көз салса деп сунуш кылат. Ал айрыкча жардамга колунда жокторго берилип жаткан ундун сапаты начар экенин айтып, ун сакталган жерде бузулганын кошумчалайт.
Эми ушул айылдын арыз муунун уккан киши жок экен, өтө караңгы калк да. Ундун арасынан ушундай мите курттар өлөт чыгыптыр да. Анын үстүнө уну ачуу тандырга турбайт, агып кетет дейт. Ал ун кыргызстандыкы, казакстандык кандай болгон эмес да негизи. Мен айтарым, биздин Кыргызстанда ун сактай турган, будай сактай турган кампалар баягы жамгырда калып кетет да, суу кирипчи. Ошол суу киргенде да будай ачкылжыктанып калат да. Ошон үчүн ун сактагыч жерлерди, будай сактаган жерлерди, кампаларды жакшы таза сактаса, таза сактаса уну да таза болот да, ачытпай кычытпай дегеним го. Бизде Кыргызстанда көп деле тазалыкка көңүл бурбайт да, анан нанда нанубуздун деле ичинен баягы камыр кылганда баягы чычкандын боого чыгып ар түрдүү болуп атат да. Анын ичинен чаш чыгып даже торт келет эки жактан, азыр күндүн ысыгында торттордун ичин курт басып атат. Ошолорду бүт жеткизип койсоңуз деп атат да. Бул эми баягы народныйда деле канча нерселер магазинде деле сатылып атат. Ушулардын баарын эле мындай сурогун өчүрүп туруп эле дагы бир сурогун коюп эле ушинтип эле сатып жиберет экен да. Же сүт алсаң алып келген күнү эле сүтүң ачып ирип калып атат. Айрандар деле анчалыгы баягы айран мурункудай айран жок, айран суу болуп сары суу болуп эле келип атат. Билбедик бул айранды кандай кылып берип атат, бизге түшүнбөй калдык да. Бул айран чындап эле кайнатылып атабы, кайнатылбай жатабы, бул келечеги кандай болот? Мындай биз өкмөттүн азыгын жеп атабыз, ошону деле бир сыйра тастыктап карап мындай текшерип берсеңиздер деп суранып кетет элем да. Мен Стамова Мерикан Турдубаевна.
Азаттыкка Кадамжай районунан Гүлбахар Маматыса кызы кайрылган. Ал үч баласы менен көчөдө калганын айтат. Анын күйөөсү мүлктөрүн башка туугандарына каттатып койгондуктан үй жер тилкеси калган. Соңку жылдары мурдагы күйөөсү балдар үчүн алименттер да төлөбөй келет. Гүлбахар Маматыса кызы коомчулуктан жардам сурайт.
Үч балам бар. Күйөө менен ажырашып кеткениме 4 жыл болду. Кичине кызым боюмда бар кезде 5 айлыгында ажырашып кеткен мен. Кичине ошол төрөлгөн кызыма 3 жашка чейин алимент төлөй беребиз деп сот чечими чыгарылган. Бирок төлөгөн жок күйөөм, бир да төлөгөн жок. Эки балама гана төлөп аткан. Анда бир жылгысыны төлөгөн жок. Мен өзүм Баткен облусу Кадамжай районунан болом, Каражач айылдан. Күйөөм аты жөнү Алим уулу Кайратбек. Сиздерден сураныч, бизге жардам бериңиздер. Апам бар, атам жок, эки кызбыз өзүбүз. Ошого кичине жардам бериңиздер, сиздерден сураныч. Мен ошо күйөөм төлөбөймүн деп Бишкекке чейин сотко берди бизди. Биз Бишкекке барып сотто айткан, мен ушундай кызым бар төрөлгөн деп айтсам, 3 жашка чейин 3000 деп бизге колубузга кагаз берген, 3000 төлөш керек, акысы бар деп ошондой кылган, бирок төлөгөн жок. Эки балама бир жылгысын төлөй берген жок. 200 000 ашып калган. Биз сотко кайрылып аттык, сотко деле акча керек экен, бирок бизде акча жок. Мен азыркы учурда эч жакта иштебеймин. 3 баламды карап үйдө олтурамын, мектеп куралдары дагы ала алган жокмун.
Баштан башта жарандык кыймылынын өкүлү Улан Үсөйүн эл үнүнүн угармандарына кайрылат. Ал шайлоо өнөктүгү маалында кандайдыр бир мыйзам бузууларды байкап калса, аларга кабарлоосун өтүнөт.
Урматтуу достор, сиздерге ар кандай коркутуулар же сиз билген админ ресурстар колдонулган, добуш сатып алуулар, мыйзам бузуулар болсо, бизге кайрылыңыздар, кабар бериңиздер. Ушул кабардын негизинде биз ар кандай иш аракеттерди кылабыз. Сиздерге коргоо алганга, силерге жардам бергенге толук күчүбүздү жумшайбыз. Жана ошондой эле силер берген мыйзамсыз иштер боюнча биз прокуратурага, БШКга жана милицияга арыз кайрылма жөнөтүп, биз бул ишти мыйзам талаасында каралуусуна өлгө болуп беребиз. Мен Улан Үсөйүн баштан башта кыймылдын өкүлүмүн.
Угарман Азаттыкта бүгүнтөн баштап шайлоо менин келечегим деп аталган атайын рубрикасын баштайт. 4-октябрда шайлана турган парламентке Кыргызстандын элдин келечегин туура багытка бура турган алдыңкы өнүккөн эркин жана адилеттүү коом кура турган депутаттар келишине салым кошуңуз. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз. Шайлоо менин келечегим деген рубрика алдында сиздин кабарыңызды жалпы коомчулукка жеткирип, талкуу уюштуруп турабыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Биздин WhatsApp 0550-988-755, телефон 0312-21-94-23, электрондук дарегибиз webeditor@rfrl.org. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кардырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги уктуруусун жыйынтыктайт. Бардык макала маектерди, андан тышкары жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кененчөнөн окуп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Сак саламатта туруңуз.